كاريير.
اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في كاريير. تحيه لكم الناس الكل وين ما كنتوا. كاريير جديده جينا اليوم نهار جمعه 23 فيفري 2024، باش نحكيوا على الجوب اوبورتونيتيز كيما العاده في كاريير، ولكن اليوم الموضوع نتاعنا باش يكون سبيسيفيك شويه، باش نحكيوا على الكورب جوبز فير اللي باش يكون بيانتو في صفاقس ان شاء الله نهار 28 فيفري 2024 لحداش متاع الصباح في لينت كوم في صفاقس. دوك نحكي وعلى الفورم دي ميتي هذايا اللي قاعده تخدم عليه الكورب حاليا سو لو تيم لو فيلاج دو لاي تي لاندستري ميكانيك. باش نحكيو باكثر تفاصيل على الموضوع هذا مع مدام اماني ابو بكر، ديريكتريس كورب اتش كي تونيزي. اهلا وسهلا بك مدام اماني، مرحبا.
Hello Zalabik, Nédé, merci encore une fois pour l'invitation.
C'est toujours un plaisir de toute façon de vous avoir parmi nous.
C'est tout à fait partagé et réciproque.
Et d'ailleurs, quand on parle du corps, pour qui me connaît, qui ouvre les coulisses, c'est vraiment mouche des promesses d'embauche, mouche claim théorique, l'empowerment des jeunes ou la job opportunity zone erforazie, quelle est réellement les jeunes ou in mahouma. Nous faisons que nous la première édition s'arrête où ni fait on se lance mais fait l'initiat. L'hum t'hawalt ou le sfeqs ou وقبيلة حسب ما قلت لي إن شاء الله باش تكونوا موجودين في ولايات أخرى، والهدف إنه في نهاية الأمر تقريب النسيج هذايا الاقتصادي للشباب اللي هما يلوجوا حقيقة على فرص جديدة للعمل. دونك نحكيو اليوم معك أنت على الفوروم دي ميتيي. خلينا نبدأ قبل كل شيء، ليدي ساعة متاع الفوروم دي ميتيي سيتي كوا لو بزوان كو فوز افي ديتيكتي اللي خليكم فولونسي سو بروجي لا.
Voilà, merci beaucoup Nadé pour l'introduction. Justement, le forum des métiers Corp Jobs هو منتدى المهن. Donc j'ai عن طريق فكرة فكرنا فيها احنا اون انترن ديزون في الكورب. الكورب كما تعرف هو مركز التوجيه وإعادة التأهيل المهني، بدينا نخدمه 2015. On fait partie de la chambre tunisoise allemande de l'industrie et du commerce. ونخدمه depuis la création justement تاع الكورب على la création d'opportunités d'embauche pour les jeunes. هذاك علاش خممنا par exemple في reconversion professionnelle اللي هي notre produit phare disons la reconversion اليوم إعادة التأهيل المهني. كما تعرف في تونس فما عدم تطابق disons ما بين مطالب disons الشركات وما بين لي بروفيل ولا لي ديبلوم اللي موجودين في تونس. دونك إعادة التأهيل المهني تنجم تكون حل. دونك خدمنا على إعادة التأهيل المهني disons les bénéficiaires les reconversions professionnelles internes, la plupart منهم اليوم يخدموا في شركات même si que à la base كانوا عندهم des diplômes هم شي ياسر مطلوبين في سوق الشغل. Donc عملنا لهم عمليه اعاده تاهيل dans le but qu'ils décrochent un emploi. واليوم اعاده التاهيل ça marche. اعاده التاهيل المهني زاد انا باش نحكيوا فيها في الكورب جوبس في منتدى المهن à travers un workshop باش يكون animé par nos experts. Mis à part la reconversion, nous travaillons justement à l'organisation des événements dans les régions, les événements qui aident les jeunes à ce qu'ils trouvent un emploi, qui m'a le forum des métiers Corp Jobs. Mm-hmm. Ça a la première édition Fitounes, l'INSAT, le 27 avril dernier, ou la deuxième édition, je suis Inch'Allah Fisfeqs, le Corp Jobs, je vais parler de deux secteurs, le secteur de l'IT et le secteur de l'industrie mécanique. Ces deux secteurs, disons, sont porteurs في جهة صفاقس. دونك باش يكونوا معانا أكثر من شركة، من 20 شركة عارضة. الشركات هذوما عندهم عروض شغل للشباب. دونك الشركات هذوما باش يكونوا جايين ديزون باش يجيو نهار الأربعاء الجاي لو 28 فيفري في لانيت كوم صفاقس avec plus de 200 offres d'emploi les jeunes. الكورب جوبس باش يكون اوفير او غران بوبليك. دونك ان ميساج اللي يسمعوا فينا الكل في صفاقس ولا حتى في جهات الجنوب باش يجيو يحضروا في الكورب جوبس باش ياخذوا كونتاكت مع الشركات هذيا وعلاش لا يلقاو فيها خدمه باغ لا سويت.
اليوم كي تمشيو لصفاقس اسكو او بريالابل فما يمكن دراسه لي بيزوان نتاع لي جون غاديكا ان تيرم دوبورتونيتي معناتها كي تمشيو اسكو يصير لو ماتشينغ معناتها فما خدمه تصير من قبل انه فوالا les entreprises que vous avez choisies يكونوا متلائمين مع الحاجيات يمكن ولا الشهائد كذلك والمهارات نتاع الشباب اللي غادي تصير
effectivement قاعده تصير الحكايه هذه. علاش ان فيت نادي احنا اليوم في الكورب وصلنا justement عندنا une bonne notoriété vis-à-vis des jeunes. اليوم les jeunes avec lesquels nous sommes en contact en fait يحبوا يحضروا في des événements oui لكن يحبوا surtout des opportunités concrètes et réelles d'embauche derrière. C'est vrai que c'est un événement dans l'absolu. Il n'y a pas une formation qui a été faite auprès de ces jeunes-là dans le but qu'ils soient, disons, recrutés directement chez ces entreprises-là. Mais c'est un événement qui concerne uniquement les entreprises qui offrent un besoin ou là, qui ont un besoin en recrutement vis-à-vis de ces jeunes-là. Donc, nous avons même l'étude sur les entreprises de l'ARD qui peuvent تكون حاضرة إن شاء الله لو ميركودي بروشان في لينيت كوم في كورب جوبس كانت اسكو عندك ان بزوان ان ريكروتمون اي ولا لا اي شركه عارضه باش تكون حاضره في الكورب جوبس نهار الاربعاء الجاي راهو عندها بلوس كان بزوان ان ريكروتمون هذاك علاش نحكيو على 20 شركه عارضه ونحكيو على بلوس دو 200 اوفر دومبلوا بيان ايفيدامون لي اوفر دومبلوا هذوما لازمهم يكونوا فما معناتها دي شيرشور دومبلوا كي فون لي اوكوبي معناتها كي فون اوكوبي لي بوست اوفر بار سي انتربريز لا وهذاك علاش ركزنا كيما كنت نحكي لك على دو سيكتور بورتور وين فما عروض شغل في سفيقس اللي هما في لو سيكتور دو لايتي لو سيكتور دو لاندستري ميكانيك وركزنا زاده على لي جون وعلى لي ديبلوم اللي موجودين اون جينيرال في جهه سفيقس والا حتى في جهات الجنوب مثلا كيف نحكيو على ميكانيك نحكيو على اني جيبس نحكيو على با مال دونيفرسيتي في سفيقس معناتها
لينيس
جوستومون كي اوفر سو ديبلوم لا معناتها لو ديبلوم معناتها دانجينيور اون ميكانيك دو تكنيسيان ايتترا ونحكيو زاد على ان سيكتور بورتور معناتها كلكو سوا لا ريجون في تونس اللي هو لو سيكتور دو لايتي خدمنا على لو سيكتور دو لايتي في لا بروميير اديسيون دو كورب جوبس في لينسات وتوا باش نعاودو نخدمو عليه زاد علاش على خاطر سي ان سيكتور بورتور فما حاجه زاد تري امبورطونت كيما كنت نحكي لك عليها راهو لو كورب جوبس سي ان ايفينمون ouvert au grand public. Maintenant, hatta li ma andouch des diplômes en rapport avec ces secteurs-là, il n'a jamais dit ou yahdar fi les panels, le workshop li bach namlouh à la reconversion professionnelle, bach yakhd fikra disons à les opportunités li mawjouda que ce soit à travers les panels ou illa surtout à le processus de reconversion professionnelle et li à travers lequel il peut trouver un emploi.
Et c'est très intéressant. Donc nahna taw bach naktashou maak d'ailleurs tibaan les workshops li bach yisirou, le keynote speaker اللي موجودين ولكن كما كنت تحكي أنت أماني بساعات ناخذ البكالوريا نمشي نختار اختصاص مش بالضرورة الاختيار نابع من رغبتي نجم سكور هذاك اللي وصلني وفما شباب وقت يتحصل على الشهادة في الاختصاص هذاك يقول لك المرشي مسكر أنا ما عندي شنو نعمل وبالحق يقعد يعيش نوع من العزلة وأصلا هو يخلق جدار بينه وبين سوق شغل هو أصلا مش مقتنع بروحه ككانديدا بوتنسيال دونك اليوم لا ريكونفيرسيون بروفيسيونيل تحل برشا بيبان زيد النيتوركينغ بساعات انت تمشي لبلاصة تقابل شخص تقابل شركة تقول والله تيان جو بو فير اون فورماسيون كومبليمونتير في الحاجة هذيك ولا الدومين هذيك مهم فاليوم في لا جورني هذه دو 28 كيفاش باش يكون ديغولي شنو اهم المواضيع اللي باش تطرقوا لها وعلاش زيدا تم اختيار المواضيع هذه بالذات
Voilà, donc le déroulé, on va commencer bien évidemment par une ouverture. Puis chez Kounoumane, Ouzir Tajril, Hadr, l'ouverture. Puis chez Kounoumane, nos partenaires de la GIZ de Taoun, l'Allemagne, qui m'a tarif le Corp Jobs, c'est un événement qui rentre dans le cadre d'un projet qu'on a nommé Accès, et l'Iho Moudam, tarif GIZ. Bicharak, Zeda, Ma'a Ouzar Tajril, ou Takouin Limehani, Nouajilom Tahaya, Aounou Nabarcha, en fait, pour la mise en place des différentes activités en rapport avec le projet Accès. Y compris l'événement Corporate Jobs. Donc, je n'ai pas l'ouverture. Après, on va enchaîner avec des panels. Et les deux secteurs, les panels, le secteur de l'IT, le secteur de l'industrie mécanique. Je n'ai pas à travers ces panels-là, à la thématique Mouainine, qui est l'intelligence artificielle. Oui. En fait, les Heya une tendance, Liuma Wallet, dans le monde de l'IT. Je n'ai pas l'ouverture, les jeunes, soit, nous disons, reconversion pour son acte vers l'intelligence artificielle soit il y a un diplôme en rapport avec l'IT ياخذوا فكره اكثر على l'intelligence artificielle à la خاطر فيها برشا potentiel non seulement en termes de recrutement mais aussi en termes d'évolution de carrière de la personne باش نحكيو على l'industrie 4.0 اليوم le secteur de la mécanique qui m'a tarf c'est un secteur aussi en perpétuelle évolution donc نحكيو على un secteur qui évolue qui m'a le secteur de la mécanique نحكيو على l'industrie 4.0 donc باش يكونوا معانا disons des professionnels en fait de ces secteurs-là, puis chercher à l'importance de l'évolution au sein, disons, du secteur de l'industrie mécanique à travers l'industrie 4.0. Ces panels-là, nous ouverts aussi aux jeunes, au grand public. Rahoul Yuma Zeda, indépendamment de la reconversion professionnelle, Nadé, hatta ou lakin yabda andi un diplôme demandé par le marché de l'emploi, il ne faut pas s'arrêter au niveau du diplôme. Matal Yuma, le kunna, hatta ou lakin nechdmou kulchay, c'est bien d'être formé sur des thématiques d'actualité, sur quelque chose qui est en perpétuelle évolution, kima l'IT, kima l'industrie mécanique. Donc, bchi hathom akthar an l'importance de la formation, innhom ykounou wa'in, disons, innou le marché de l'emploi, il est en train d'évoluer par rapport à ces deux secteurs-là. Yuarihom, disons, les débouchés qui peuvent avoir lieu en termes d'évolution, mais aussi en termes de formation qui est aussi très importante au niveau de ces secteurs-là. Ou bchi koun zeda fama un workshop animé par nos experts, par les experts corps. Et li bchi nahki oufi à la reconversion professionnelle dans le secteur de l'IT.
Oui, certainement. Et là, on y a un des questions qui peut être clouées. Aujourd'hui, femme des jeunes, bien sûr, vous êtes stampé ou l'événement est d'ailleurs. Femme aussi des entreprises, bien sûr, il y a le cas où les profils, ils ont une mode, ils ont toujours les hommes. Donc, d'ailleurs, je vois bien sûr pour les salariés, bien sûr, tout en tant que corp, en tant qu'organisateur. Généralement, ici, lors des échanges et des discussions, il y a cette mohémine, fait les workshops. Généralement, c'est un feedback direct, maintenant des jeunes, maintenant des entreprises. Donc, toutes ces informations là, qui fait je suis déjà mort, qui fait je suis stampé, peut-être pour les prochaines éditions, peut-être pour des projets similaires, voilà, Marata qui complète le forum des métiers.
Exactement. Ahna, en fait, que ce soit à travers le stand du Corp, qui sera aussi l'un des stands de l'espace d'exposition, donc le Corp, Bishikun Hadr Zeda à travers un stand, à travers Zeda nos experts, on va communiquer justement sur les services du Corp et surtout, Marata, tous les experts Corp, toute l'équipe Corp sera outillée d'un QR code. نحثوا الشباب اللي باش يجي ويزور ليفينمون انهم يسكانيو لو كيو ار كود علاش خاطر لو كيو ار كود هذاك باش يهز ديزون لي جون فير لي ريزو سوسيو دو كورب وين اون كومونيك سور تو لي سيرفيس اليوم باش نحكي على اون ريكونفيرسيون اون رابور ولا لو بروسيسوس دو ريكونفيرسيون كورب دون لاي تي بالوقت باش نقولوا لهم راهو باش يكونوا فما دي ريكونفيرسيون اون رابور افيك لاي تي وكل شيء باش يهبط على لي ريزو سوسيو نتاع الكورب دونك توا تدخلوا تسكانيو لو كيو ار كود وتدخلوا على لي ريزو سوسيو باش تابعونا وتشوفوا معناتها لي فيتور اكسيون دو ريكونفيرسيون نتاعنا ا ترافير لي ريزو سوسيو زيدا دو كورب اون كومونيك سور تو لي ايفينمون نون سولمون لي ريكونفيرسيون بروفيسيونيل مي اوسي لي اوتر سيرفيس دو كورب قبيله نادي جوستمون حكيت على اهميه اعاده التاهيل المهني وحكيت زيد على حاجه تري امبورطونت سي بيان دو فير اون ريكونفيرسيون بروفيسيونيل لكن است كو جو سوي اوفير بور سيت ريكونفيرسيون لا است كو نهار اللي باش ندخل نخدم في شركه وقت يولي البوست نتاعي ديزون ما عادش مهم ومون سوبيريور هيرارشيك يل مو بروبوز ان اوتر بوست است كو انا عندي لابتيتود سيت اوفرتور سيت فليكسيبيليتي سيت اجيليتي معناتها بور ايفولوي او سان دو لونتربريز و الا بور الي شي اون اوتر انتربريز و الا بور ايفولوي معناتها دون لو مارشي دو لامبلوا دون فاسون جينيرال و هنايا نحكي على لامبورطونس دي سوفت سكيلز اليوم الكورب سبيسياليزي في الريكونفيرسيون بروفيسيونيل لكن زيد في تنميه المهارات اليوم راهو اذا كان باش نعمل ريكونفيرسيون حاجه باه ناخذ ديكزامبل نتاع الريكونفيرسيون بيسكو نخدموا عليها برشا لكن زيد لازم يبدا عندي لوفرتور ديسبري نيسيسير لي سوفت سكيلز نيسيسير باش نهار اللي نعمل الريكونفيرسيون هذيا ننجح فيها دونك اترافير لي ايفينمون نتاعنا زيد نحكيو على اهميه لي سوفت سكيلز ولا تنميه المهارات البشريه واللي لي جون الحكايه هذيا ما يقراوهاش في الفاكولتي دونك اذا كان انا باش ننمي في لي سوفت سكيلز نتاعي لازمني وحدي ننميهم لي سوفت سكيلز نتاعي معناتها نقرا اكثر نعمل دي ريغيرش اكثر نشارك في دي فورماسيون اكثر اليوم الكورب في لي ايفينمون ما يحكيش اونيكمون على لي سيرفيس نتاع الكورب يحكي على لي زوتر انيشياتيف زيد ما فماش كان الكورب اليوم يعمل في الريكونفيرسيون ويعمل في دورات تكوينيه في لي سوفت سكيلز فما بليزيور انيشياتيف دونك احنا اشاك فوا كيبدا فما ايفينمون اون ايساي جوستمون دافوار دوتر او ان جي معنا يجيو يحكيو على لي بروغرام داكومبانيمون نتاعهم كو سوسوا فير لي سوفت سكيلز ولا حاجه اخرى علاش على خاطر سي تري important d'être embauché, mais c'est aussi important et c'est une partie prenante معناتها من رحله البحث عن العمل واني نلقى خدمه انه يكونوا عندي لي سوفت سكيلز نيسيسير باش نجم نلقى الخدمه هذه اي سورتو جيفولو بار لا سويت
certainement dire فما كلمه تقلد برشا في الميشن هذه معناتها de la part des coachs et des experts en développement professionnel يقول لك بيه لا كاباسيتي تكنيك اون لا اون لا ديفلوب وفي الاخر راهي بصح تجي تهبط شويه اون بروميير بلاس كيفاش تدخل في ديناميك نتاع الجروب كيفاش تعرف تتعامل مع العباد كيفاش تو اريف ا ريزودر دي بروبليم لانه في نهايه الامر لانفيرونمون دو ترافاي عالم اخر ومهم جدا اللي كنت تحكي فيه انت يمكن زاد دي زيفينمون دو سو جونغ نيانا اليوم اتيديون ولا مازلت متخرج جديد عمري 20 سنه حاشم ومتقلق وكيفاش باش نحكي مع فلان وكيفاش باش نسال سؤال الفلان ونمشي للستاند هذيك بتتخ ليكسبوزيسيون الحاجات كيف هكا اني نمشي وجو ميكسبوز مي بور مي دوت حاجه مهمه ومهمه ياسر بي الناس اللي سمعتنا واليوم تحب تكون حاضر نهار 28 اسكو فما دي ايتاب ا سويفر اسكو فما اون انسكريبسيون لازم كيفاش سي العمل
فوالا دونك اللي يسمعوا فينا الكل يدخلوا على لي ريزو سوسيو نتاع الكورب كورب سنتر دورينتاسيون اي دو كونفيرسيون بروفيسيونيل يلقى توا ديجا الكومباني دو كوميونيكاسيون اللي عاملينها الكل سي ان رابور افيك لو كورب جوبس دونك يلقى في chaque publication à les réseaux sociaux dans le corps un lien d'inscription lien avec Ihezo pour qu'ils s'inscrivent ou يحضر معنا ان شاء الله le jour de l'événement اللي ما ينجموش معناتها يقيدوا من توا ما فما حتى مشكل يجيوا لو 28 فيفري على نتكوم يعطيك الصحه ويقيدوا سور بلاس باش ينجموا يحضروا في الكورب جوبس
اكسلون لولا تونس الثانية صفاقس الولايات الأخرى اليوم أنا متأكدة أنه تطاوين تستنى قفصة تستنى سيدي بوزيد قصرين وقتاش نجموا راو زادة الفورم تاع كورب موجود في الولايات هذية والشباب زادة اللي غاديك باش يقولي زادة هاو حتى نحن جيونا فرحوا بينا تفكرونا اسكو هذية موجود في البرنامج العمل المستقبلي
ان شاء الله انا نقول ان شاء الله هذا ان ميساج لي بايور دو فون ديزون كيما جاي زيد معناتها كان يسمعوا فينا معناتها بور كي نو انسيت ا فير دوتر اديسيون احنا اون فيت نادي كيما حكيت لك قبيله اليوم نو سوم دون اون اوبتيك دو ديسنتراليزاسيون كونتينيو معناتها نتاع لي سيرفيس دو كورب اي كومبري لي ايفينمون دو كورب دونك الكورب جوب صارت ليديسيون الاولى في تونس ليديسيون الثانيه ان شاء الله الاربعاء جايه في صفاقس في النت كوم دونك ان شاء الله ليديسيون الثالثه باش تكون في اون اوتر ريجون عندنا زاد ان ايفينمون سور ان شاء الله ربي باش نعملوه هاد السنه اللي هو لو كور بوركي دون سا دوزيام اديسيون فوالا دونك ليديسيون الاولى صارت في منوبه في ليزام ليديسيون الثانيه ان شاء الله باش تكون في جهه من جهات تونس وفي الكور بوركي زاد باش يكونوا فما دي زونتربريز اكسبوزونت وباش يجيو افيك دي اوفر دامبلوي concrète.
Oui, donc l'ISMA fina hatta les entreprises اليوم qui sont intéressées, certainement ils nagmou yedkhlou en contact معاك comme il y a quelqu'un dont un besoin ou la معلومات يحبوا يتحصلوا عليها. زيد ال NGOs peut-être ils sont fina, why not معناتها de joindre vraiment les forces mais كل مع بعضنا باش نجمو نوصلوا ان كيما معناتها كيما كنت تحكي انت انه اليوم لو جون معاش حاجته معناتها d'avoir un diplôme في leadership ou la communication ou la soft skills ولا غيره vraiment يحب يمشي يحتك بالعالم بروفيسيونيل هذايا يمكن ينجم يعطي اكثر ثقه في روحه وينجم يلقى الخدمه اللي لا وجه لها
voilà donc ان شاء الله نحن justement on va pas s'arrêter ici les entreprises زيد كيما كنت تحكي c'est très important de les avoir معنا علاش على خاطر اذا كان باش نعملوا les événements تاعنا كيما الكورب جوبس dans une région en fait là où le tissu économique n'est pas développé l'objectif est de نهزوا معنا شركات عندها عروض شغل للجهات هذيك وعلاش لي تستقطب وتشغل الشباب نتاع الجهه هذيك من بعد donc oui معناتها on a besoin d'entreprises on a besoin d'un financement et surtout on a besoin des jeunes qui adhèrent à la reconversion professionnelle ou يجي ou يحضر في les événements internes à la خاطر هذوكم باش يوليو les futurs ambassadeurs disons dans le corp il bénéficie d'une reconversion يلقى خدمه لكن ما يقفوش غاديك يعديو لانفورماسيون للانتوراج نتاعهم باش يدخلوا معناتها في لي بروسيسوس داكومبانيومون نتاعنا وعلاش لازم يلقاو خدمه
اكيد جدا دونك لو رونديفو ما تنساوش نهار 28 فيفري دونك نهار الاربعاء الجاي مع 11 نتاع الصباح في نت كوم صفاقس الناس الكل تنجم تكون حاضره وتنجموا تقيدوا اترافير لو لين اللي موجود على الباج فيسبوك نتاع كورب بالطبيعه الناس اللي تقرا في لينيم في ليني سوسا مستير جيبس كلكم تنجموا تمشيو ليفينمون هذايا سافا ايتر تري تري intéressant. Encore une fois, نحب نشكرك مدام أميني بوبكر على حضورك معنا اليوم. نفكر vous êtes la directrice de Corp AHK Tunisie. يعطيك صحة وإن شاء الله في لقاء آخر إديشن أخرى في الوركي زيد نحكي عليه. مرحبا بك مرة أخرى شكرا لك.
Merci beaucoup لك أنت ندي. C'est toujours un plaisir d'être présente معناتها معاك ونشوفك زيد أنت إن شاء الله نهار الأربعاء الجاي في الكورب جوبس.
إن شاء الله نكونوا في سيارة. عايشك. Merci beaucoup. يعطيك صحة. شكرا لك رانيا منصور كنت معنا في الإخراج محمد الأحمر كنت معنا في الإخراج الرقمي. ما تنسوش كان خلطوا تاو وتحبوا تعاودوا تسمعوا الميسيون من الأول ولا عندكم ولادكم يقراوا في الانيس في الانيم يقراوا في جيتي ديكم تحبوا تبعثوا لهم على الفيسبوك لين تلقاوها على الباج فيسبوك نتاعنا. شكرا لكم الناس الكل. كنت معكم ندى منصور مقدم ميكرو. نحن نتقابلوا غدوه في افريكا اكسبريس. ديسي لا برونيسون دو فو. باي باي وبسلامه. Carrière.